Գլուխ ԺԵ. Նորից եմ սկսում. Շատ չանցած միստր Դիկը և ես այնքան մտերմացանք, որ օրվա աշխատանքը լրանալուն պես սկսում ենք միասին մեծ ֆռանը բաց թողնել. Միստր Դիկի աշխատանքը դժվար էր. Անշարժ նստած, ամեն օր մշակում էր իր հիշատակարանը, որը սակայն չնայած նրա անդուլ ջանքերին, բնավ առաջ չէր գնում, որովհետև Կարլոս առաջին թագավորը այսպես կամ այնպես միշտ սպրդում էր ձեռագրի մեջ, որից հետո պետք էր լինում ամբողջ թերթը դեն գցել և նորը սկսել. Չէր կարելի չզարմանալ այդ հարատև ձախողանքների մեջ միստր Դիկի ցույց տված համբերության և տոկունության վրա. Իրոք զարմանալի էր նրա զուրճիքը, հեռու պահելու Կարլոս առաջին թագավորին և թագավորի համառությունը անդադար ներս նետվելու հիշատակարանի մեջ, տակնու վրա անելու արդեն գրված թերթերը. Արդյոք ի՞նչ էր հիշատակարանի նպատակը, ինչու էր գրվում և կամ թե գրվելուց հետո ի՞նչ բանի պիտի ծառայեր. Այս մասին կարծեմ միստր Դիկն էլ ոչինչ չգիտեր, ինչպես և ոչ մի ուրիշ մահկանացու. Սակայն պետք էլ չէր նրան այս հարցերի վրա չարչարվել, որովհետև եթե կար աշխարհիս երեսին մի հաստատ բան, դա այն էր, որ հիշատակարանը երբեք չպիտի վերջանար. Սրտաշարժ էր տեսնել միստր Դիկին, երբ ֆռանը սավառնելով դեպի երկինք էր բարձրանում. Երբեմն կարելի էր կարծել, թե այն բոլորը, ինչ որ իր սենյակում պատմել էր ինձ հիշատակարանի անպետք թերթերից շինված ֆռանի միջոցով մտքեր, փաստեր և թվեր տարածելու մասին, մի հիվանդ երևակայության արդյունք է. Սակայն այսպես կարծել չէր կարելի, երբ տա ֆռանը բաց թողնելով ակնապիշ մտի կերանում նրա երերուն թռիչքին և լարի ձգվելը ու քաշվելը ձեռքի մեջ զգում. Այդ միջոցին նրա աչքերը քաջառողջ մտքի լույսով էին վառվում. Երբեմն, երբ ես երեկոյան դեմ բլրի վրա նրա հետ նստած նայում էի, թե ինչպես է դիտում օդապար ֆռանի վերասլացումը, ինձ թվում էր, թե ինքն էլ հոգով նրա հետ միասին սլանում է դեպի երկինք. Իսկ երբ սկսում էր լարը հավաքել և ֆռանը քիչ-քիչ ցած իջնելով լուսապայծառ երկնքից, վերջապես դիակի նման տապալվում էր գետնի վրա, այն ժամանակ միստր Դիկը հոգեզմայլ քնից հետս-հետս թափվում էր. Ֆռանը վշտահար դեմքով վերցնում և մտամոլոր նայում չորս կողմը. Կարծես ինքն էլ նրա հետ միասին ընկած լիներ արփիափայլ բարձունքից. Այն ժամանակ ես սրտանց վշտակցում էի միստր Դիկին. Որքան սերտանում էր մտերմությունս միստր Դիկի հետ, այնքան էլ շնոր էի գտնում նրա սրտակից բարեկամի առջև, այսինքն տատիս. Տատիս սիրտը այն աստիճան տաքացել էր իմ վրա, որ մի քանի շաբաթից հետո նա տրոտու դանունս, որ ինքն էր տվել, կրճատեց և սկսեց տրոտ անվանել ինձ. Մինչև անգամ քաջալերեց ինձ հուսալու, որ եթե սկսածի սպես շարունակեմ, մի օր գուցե նույն տեղը բռնեմ իր սրտում, ինչ որ բռնել էր Բեցի տրոտուտ քույրիկս. «Տրոտ», ասաց տատս մի երեկո, երբ նա և միստր Դիկը պատրաստվում էին ճատրակ խաղալ. «Արդեն ժամանակ է կրթության այդ մասին մտածելու». Այդ իմ հոգսերի միակ առարկան էր, և ես անչափ ուրախացա տատիս խոսքերից. «Կուզենայիր Կենտրբերիի վարժարանը մտնել»։ Պատասխանեցի, թե շատ կցանկանայի, մանավանդ որ այդ վարժարանը հեռու չէր Դուվրից։ «Լավ», ասաց տատս, «կուզենայիր հենց վաղը գնալ»։ Արդեն վարժված լինելով տատիս որոշումների արագությանը, բնավ չզարմացա այս հանկարծական առաջարկին և ասացի «այո»։ «Շատ լավ», կրկնեց տատս. «Ջենետ, կապսպրես, որ վաղը, ժամը 10-ին, գորշ ձի լծած փոքրիկ կարգ այստեղ գա, և այս գիշերվանից Մաստր Տրոտուդի իրեղենները կկապոտես»։ Տատիս պատվերը սիրտս հրճվանքով լցրեց, բայց միևնույն րոպեին ես կշտամբեցի ինձ այս եսասիրական զգացումիս համար, երբ տեսա, թե պատվերը ինչ տպավորություն արեց միստր Դիկի վրա. Մեր մոտալուտ հրաժեշտը նրան այնպես վշտացրեց, և նա սկսեց ճատրակի խաղն այնպես վատ առաջ տանել, որ տատս մի քանի անգամ նրա մատներին ոսկորով զառնելուց հետո տախտակը փակեց և ասաց, թե չի ուզում այլևս նրա հետ խաղալ։ Սակայն միստր Դիկը, լսելով տատից, թե ես երբեմն շաբաթ օրերը տուն կգամ, ինքն էլ չորեքշաբթի օրերը ինձ կայցելի, նորից զվարթացավ և հանդիսավոր խոսք տվեց մի ուրիշ և ավելի մեծ ֆռան շինել։ Առավոտյան նա դարձյալ տրտում էր և պատրաստ էր, եթե տատս չարքելեր, իր գրպանի բոլոր փողերը, արծաթը և ոսկին ինձ պարգևել իրենց փոփելու համար։ Տատս թույլ տվեց նրան միայն 5 շիլինգ ընծայել ինձ, մի գումար, որ ընծայողի ջերմ խնդրանքով վերջի վերջո 10-ի հասավ։ Մենք իրարից շատ սրտաշարժ հրաժեշտ առանք պարտեզի դռնակի մոտ, և ծերունին տուն չմտավ, մինչև որ ես ու տատս չանհետացանք նրա աչքից։ Հասարակած կարծիքին անտարբեր, տատս համարձակ քշեց գորշիկ ձին Դուվրի փողոցների միջով, և իսկական կարապանի նման շիտակ նստած, քաջ դիտում էր աշխույժ կենթանու յուրաքանչյուր շարժումը, առանց նրան թույլ տալու, որ գետ մազի չափ իր հաճույքին հետևի։ Երբ քաղաքից դուրս ելանք, Սանձը փոքրինչ թուլացրեց, և նայելով ինձ, որ բարձրի մեջ թաղված էի, հարցրեց, գոհ եմ, թե ոչ։ «Շատ գոհ եմ, տատի, շնորհակալ եմ», ասացի ես։ Տատս գոհ մնաց, և իր հաճույքը հայտնելու համար մտրակի կոթով գլուխս շոյեց, որովհետև ձերքերը զբաղված էին։ «Տատիկ, մեծ է այդ վարժանանը», հարցրի ես։ «Ինքս էլ չգիտեմ, կերթանք նախ միստր Ուիքֆիլդի մոտ», ասաց նա։ «Նա վարժանանի տեսուչն է»։ «Ոչ, տրոտ, նա մի գործակալ է»։ Այլևս բան չհարցրի միստր Ուիքֆիլդի մասին, տատս էլ ոչինչ չասաց, և մինչև մեր Կենտերբերի հասնելը ուրիշ նյութերի մասին խոսեցինք։ Բազարի օր էր, և պետք եղավ շուկայով անցնել։ Տատս մեծ հմտությամբ քշեց գորշ ձին անթիվ սայլերի, տակառների, բանջարեղենի դեզերի և մանրուքի վրանների միջով։ Այս պտույտների միջոցին մազեր մնում, որ աջ ու ձախ շերջված ապրանքները կամ սեղանները շուրտ այինք։ Ուստի շրջակա մարդիկ չէին դիմավորում մեզ շատ հաճելի խոսքերով, սակայն տատս շարունակում էր անվրդով առաջ քշել, ու ես հավաստի եմ, որ մինչև անգամ թշնամիների երկրի միջով միևնույն արիությամբ և սառնությամբ կանցկենար։ Վերջապես կանգ առանք մի հինավուրց տան առջև, որ հարևան շենքերի շարքից մի քանի քայլ դուրս էր ընկնում դեպի փողոցը։ Նրա վանդակապած պատուհանները և քանդակված մարդակները ավելի էին դուրս ցցվում, կարծես ձգտելով տեսնել, թե ինչ է կատարվում փողոցի վրա։ Այստան դրսի մաքրությունն անբիծ էր։ Կամարակապ մուտքի դռան վրա դրոշմված էին զանազան պտուղներ և ծաղիկներ, և հնչակի պղնձե կոթը աստղի պես փայլում էր։ Դռան առջևի երկու քարե աստիճանները այնպես սպիտակ էին, որ ասես նուրբ կտավով ծածկված լինեին, և անկյուններն ու խորշերը, դրվագներն ու զարդերը, փոքրիկ պատուհանները և ապակիները, թեև բոլորն էլ հին էին, բայց սարերի վրա պսպղացող ձյունի նման ջինջ ու պայծառ։ Երբ մեր ձին դրան առջև կանգ առավ, և ես աչքերս այդ շենքի վրա ուղեցի, ստորին հարկի նեղ պատուհանից մի մեռելային դեմք երևաց, և նույն րոպեին անհետացավ։ Այնուհետև կամարակապ դուրը բացեցին և նույն դեմքը դուրս ելավ։ Այստեղ էլ նա մեռելագույն էր, թեև շեկ-շեկ բծերով, որոնք երբեմն նշմարվում են կարմրահեր մարդկանց երեսին։ Եվ իրոք, դուրս ելնողը մի կարմրահեր պատանի էր, ինչպես հետո իմացա, 15 տարեկան, թեպետ շատ ավելի հասակավոր էր երևում։ Նրա մազերը մինչև արմատը խուզված էին, ոչ հոնքեր ուներ, ոչ արտևանունք, և մթակարմիր աչքերը այնպես մերկ էին և անպատսպար, որ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր քնում։ Նա թիկնեղ և ոսկրոտ էր։ Հագին ուներ մի մաքուր և բոլորովին սև զգեստ, որ մինչև վիզը կոճկված էր, միայն փողպատի սպիտակ ծայրը դուրս թողնելով։ Հատկապես աչքիս ընկավ մանավանդ նրա երկար, վտիտ իսկ և իսկ կմախքի ձեռքը։ Երբ նա մեր պոնիի առջև կանգնելով, սկսեց իր կզակը շփել և մեզ դիտել։
«Միստր Ուիքֆիլդը տանն է, Ուրիաս Հիպ»,
հարցրեց տատս։
«Միստր Ուիքֆիլդը տանն է, տիկին, հաճեցեք ներս հրամայել»,
ասաց Ուրիաս Հիպը, երկար ձեռքը դեպի այն սենյակն ուղելով, որ ուզում էր ցույց տալ մեզ։ Իչանք կարգից և խնդրելով նրան զին բռնել, մտանք մի ցած ու երկար և դեպի փողոցը նայող սենյակը։ Դրա պատուհանից դուրս նայելիս նկատեցի, որ Ուրիաս Հիպը պոնիի ռնգներին է փչում և իսկույն ծածկում, ասես մի տեսակ հմայություն անելով։ Հին ու մեծ վառարանի դեմուդեմ կախված էին երկու պատկեր. Մեկը մի ալեխառն մազերով և սև հոնքերով, սակայն ոչ ծեր պարոնի դեմք էր. Մյուսը մի գրավիչ և հեզադեմ տիկին էր։ Կարծեմ, Ուրիասի պատկերը որոնելու վրա էի, երբ սենյակի ծայրի դուռը բացվեց և մի ջենտլմեն ներս մտավ, որին տեստելուն պես պատի պատկերին մտիկ արի ստուգելու, արդյոք դա շրջանակից չէր դուրս եկել։ Սակայն պատկերը իր տեղն էր, և երբ պարոնը լույսին մոտեցավ, նկատեցի, որ նա իր կենդանագրից ավելի ծեր է։
«Միս Բեցի Տրոտուդ», ասաց նա, «խնդրեմ ներս հրամայեցեք. զբաղված էի և սպասել տվի, ներեցեք. իմ կյանքը ձեզ հայտնի է և գիտեք, որ այս աշխարհի հետ մի բանով եմ միայն կապված»։
Միս Բեցին շնորհակալ եղավ, և մենք մտանք պարոնի սենյակը, որ մի պաշտոնական գրասենյակի պես լիքն էր մատյաններով, թղթերով, անագետ ուփերով և այլն։ Սենյակի պատուհանները դեպի այգին էին նայում, և որի մեջ ճիշտ վառարանի քիվի վրա մի երկաթե պահարան էր ամրացված, որին նայելով զարմանում էի, թե ծխնելույզ մաքրողները ինչպես են կարողանում նրա հետևով անցկենալ վառարանը մաքրելիս։ Ջենտլմենը, ինչպես իսկույն իմացա, նույն ինքը միստր Ուիքֆիլդն էր։ Նա գործի մարդ էր, իրավաբան էր և մի հարուստ լորդի կալվածների կառավարիչ։
«Դե, միստր Տրոտուդ», ասաց նա, «որ քամին ձեզ այստեղ բերեց, ուսամ բարի քամին»։
«Այո», պատասխանեց տատս, «սակայն դատական գործով չեմ եկել»։
«Եվ լավ է կարել, որ այդպիսի գործով չեք եկել»։
Նրա մազերը այժմ բոլորովին սպիտակ էին, թեև հոնքերը դեռ սև։ Երեսը շատ դուրեկան էր, մինչև անգամ գեղեցիկ։ Այտերը փոքր ինչ կարմիր էին, ինչ որ ես սովոր էի, Պեգոտիի բացատրությանը նայելով, Պորտվեյնի գործածության հետևանքը համարել։ Նույն գինու ազդեցությանը վերագրեցի նաև պարոնի ձայնի թավնչունությունը և մարմնի գիրությունը։ Հագուստը շատ վայելուչ էր, զգեստը կապույտ, բաճկոնը շերտավոր, վարտիքը նանկինից։ Իսկ նուրբ ծալքերով շապկի լանջը և բատիստի փողպատը կարապի վզի փետուրների նման ձյունափայլ և քնքուշ էին։